Nousemme kuulemaan evankeliumia, joka on Luukkaan evankeliumin 24. luvusta ja jakeesta 36 jakeeseen 49. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi: rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua. Nähkää itse. Ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille: tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustuksenne voiman korkeudesta. Rukoilemme vielä. Jeesus, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että olet antanut sanasi meille oppaaksi tälle tielle, taivastielle. Avaa nyt sanasi ja kirkasta pyhän henkesi kautta sitä meille, että uskomme vahvistuisi, syntyisi ja uudistuisi. Sinun nimessä rukoilemme. Aamen. Tänään saamme olla Raamatun kohdan äärellä, joka on eräs meidän uskomme hyvin keskeisiä tai hyvin keskeisiä ydinkohtia. Eli saamme pohtia Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta ja sen merkitystä omalle uskollemme ja elämällemme. Päivän evankeliumissa Jeesus ilmestyy ylösnousemuksen jälkeen opetuslapsilleen. Opetuslapset ovat hyvin hämmentyneitä. He ovat aiemmin kuulleet naisten ja muutamien miestenkin todistuksen siitä, että Jeesus elää. Hän on ylösnoussut. Kuitenkaan opetuslapset eivät tiedä, mitä oikein on todella tapahtunut. Uskoako vai ei? Heidän mieli on täynnä hämmennystä, kysymyksiä, jopa epäilyjä, mutta myös orastavaa uskoa siihen, että Jeesus elää. Ja tämän keskellä sitten Jeesus ilmestyy heidän keskellään. Tänään saamme vähän miettiä, mitä tämä Raamatun kohta meille kertoo Jumalasta, uskosta ja kristityn elämästä. Ja otan nyt tähän muutamia asioita, jotka tästä tekstistä nousee. Ensiksi tästä sanasta, kun Jeesus ilmestyy opetuslasten keskelle, niin hän sanoo: rauha teille. Rauha teille. Nämä ovat siis Jeesuksen ensimmäiset sanat näille opetuslapsille, kun hän heidät kohtaa. Mitä tämä tarkoittaa? Mikä on se rauha, jonka Jeesus antaa? Ihminen on luonnollisessa tilassa, luonnollisesti ilman uskoa Jeesukseen, niin ihminen on sodassa Jumalaa vastaan, erossa hänestä. Ilman uskoa Jeesukseen jokainen ihminen on Jumalan vihollinen, elää erossa elävästä Jumalasta. Omalla kuolemallaan Jeesus voitti synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Ja näin Jeesus teki mahdolliseksi sen, että jokainen meistä voi elää pyhän Jumalan yhteydessä. Näin tämä yhteys, joka oli katkenut syntiin lankeemuksessa, palautettiin Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Ja uskomalla Jeesukseen omana vapahtajanaan ihminen voi saada tämän yhteyden, voi saada rauhan Jumalan kanssa. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, kirjoittaa Paavali roomalaiskirjeen 5. luvussa. Meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Me tiedämme, että rauha on tärkeää ja täälläkin ajassa monet kansat sotivat toisiaan vastaan ja ihmiset ovat riidoissa keskenään ja nämä meidän maahanmuuttajaystävätkin tulevat maista, jossa he ovat kokeneet paljon sotaa, rauhattomuutta. Rauha on tärkeää. Ja meidän ihmisten välisessä elämässäkin rauha on tärkeää. Ilman rauhaa on vaikea elää toisten ihmisten kanssa. Elämä ilman rauhaa vie yöunet, elämän ilon, mielenterveyden, jopa joskus johtaa itsemurhiin. Kun me oltiin Mongoliassa lähetystyössä, niin Mongolian vuosittainen suurin juhla on niin sanottu uudenkuun juhla, eli niin sanottu kiinalainen uusi vuosi, jota vietetään helmikuun lopulla. Ja tähän juhlaan kuuluu sellainen tapa, että aamulla mahdollisimman aikaisin täytyy mennä suvun tärkeimpien ihmisten luo, suvun vanhimpien isovanhempien luo, ja heille pitää sanoa Amar Amgalan, tervehtiä sanoa Amar Amgalan. Ja tämä Amar Amgalan tarkoittaa rauhaa. Eli tällä mongolit haluavat viestittää, että halutaan aloittaa tämä uusi vuosi, uusi aika rauhassa läheisten kanssa. Ja toivotetaan myös, ja tällä toivotuksella toivotaan, että rauha ja harmonia vallitsee suvun ja läheisten kesken koko tulevana vuonna. Jos olen saanut anteeksi Jumalalta, voin myös antaa anteeksi muille. Ja näin Jumala haluaa, että hänen rauhansa vaikuttaa meidän arjessamme. Voi olla, että uskot Jeesukseen, mutta sisäinen elämäsi on täynnä pelkoa, epävarmuutta ja rauhattomuutta. Sisin on kaikkea muuta kuin rauhallinen. Kuitenkin Jeesus sanoo, että hän on jokaisen omansa kanssa, oli sitten meidän elämämme ulkonaisesti mitä tahansa. Ja tärkeintä on se, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Kuitenkaan se meidän sisäinen rauhattomuus tai huonot välit läheisten kanssa ei sekään ole Jumalalle yhdentekevää. Hän haluaa, että me rukoilemme kaikkien vaikeuksien, ongelmien puolesta ja hän lupaa myös auttaa siinä. Vaikkei hän välttämättä heti näytä, että se tilanteet muuttuisi. Mutta kuitenkin meidän pelastuksemme, se että me olemme Jeesuksen omia, ei riipu siitä, että meillä on rauhallinen olo tai tyyni olo tai levollinen olo tai kaikki on kunnossa ja on työpaikat ja asunnot ja hyvä toimeentulo. Ei. Meidän pelastuksemme, uskomme ydin on se, että me olemme Jeesuksen omia. Hän on meidän henkilökohtainen vapahtaja. Olemme saaneet syntimme anteeksi. Itse sain omistaa henkilökohtaisen uskon rippikoulun jälkeen ja se oli paljon seurausta siitä, että mun mummoni, karjalainen evankelinen mummo, rukoili puolestani ja hän laittoi minun rippiraamattuun seuraavat sanat. Minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Tämä on Jesaja 54. Minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Jeesus tahtoo olla meidän vapahtajamme ja hän tuo rauhan meidän ja pyhän Jumalan välille. Ja tämä on meidän uskomme ja elämämme kaikkein tärkein asia. No sitten toinen asia, mikä tästä tämän päivän evankeliumin tekstistä nousee, on se, kun opetuslapset kohtaavat Jeesuksen. Opetuslapset kohtasivat ylösnouseen, kun Jeesus tuli heidän keskelleen ja he näkivät Jeesuksen syövän kalaa ja olevan ihan ilmielävä, todellinen, ruumiillinen henkilö. Sama Jeesus kuin ennen kuolemaa. Opetuslapset kohtasivat Jeesuksen. Usko Jeesukseen syntyy hänen henkilökohtaisesta kohtaamisesta. Tänä päivänä me kohtaamme Jeesuksen Raamatun sanassa ja ehtoollisessa. Niissä hän puhuttelee meitä ja me saamme ottaa hänet uskolla vastaan. Kuitenkin Jumala haluaa, että jokainen ihminen elämässään kohtaa Jeesuksen, että Jeesuksesta tulee henkilökohtainen vapahtaja. Kuitenkin meidän uskomme perusta on aika heppoinen, jos se perustuu tällaisiin kokemuksiin. Tai johonkin, mä tiedän, että monilla on esimerkiksi unessa Jeesus on heille ilmestynyt, jos usko perustuu esimerkiksi tällaiseen Jeesuksen kohtaamiseen, kokemuksiin. Ja niin tämän päivänkin evankeliumissa, kun opetuslapset olivat kohdanneet tai Jeesus tuli heidän keskelleen, niin Jeesus aloitti heti selittämään kirjoituksia. Hän selitti, kuinka vanha testamentti puhuu hänestä, hänen kuolemastaan, sovituskuolemasta ja ylösnousemuksestaan. Jeesus ohjasi siis opetuslapset sanaan perehtymään, opiskelemaan sitä ja luottamaan siihen sanaan. Koska näin vain usko voi kestää ja säilyä elämän myrskyissä ja tulevaisuuden vaikeuksien ja kaikkien muidenkin keskellä. Meitä kristittyjä kaikkina aikoina kiinnostaa kokemukset. Ja joskus me luullaan, että kun on hienoja, Jumala antaa joskus kokemuksia. Joskus ne on ihan aitoja häneltä tulleita asioita. Mutta valitettavaa kyllä me joskus rakennamme uskomme näiden kokemusten varaan. Ja ajattelemme, että kun on hienoja kokemuksia, on hieno tunnelma. Ehkä on kielillä puhumista ja ihmeitä ja merkkiä, niin sitten ajatellaan, että nyt Jumala toimii. Nyt Jumala on elävä ja tämä on nyt sitä todellista uskoa. Tämä on nyt sitä herätystä. Kuitenkin Jumala haluaa, että meidän uskomme perustuisi sanaan ja se kestäisi niin ilon ajat kuin vaikeatkin ajat. Ja meillä olisi todellinen luottamus Kristukseen, joka itsensä ilmoittaa sanassaan. Kristuksen tulee olla meidän uskomme kohde, ei kokemusten, ihmeiden ja merkkien. Hän itse ristiinnaulittuna, Raamatussa ilmoitettuna vapahtajana tulee olla meidän seurakuntamme keskus. Jos jokin muu tulee keskeiseksi, niin sitten meillä on suuri vaara joutua jopa eroon todellisesta uskosta, todellisesta evankeliumista. Ja voi olla, että nämä kaikki ihmeelliset asiat tulevat tärkeimmäksi ja kohta Jeesus jää sivuun. Kolmas asia, mikä tämän päivän evankeliumista nousee, on tämä ruumiillinen ylösnousemus. Opetuslapset pelästyivät ja luulivat nähneensä Jeesuksessa aaveen, kun Jeesus tuli heidän keskelleen. Kuitenkin Jeesus vakuutti, että hän oli itse ruumiillisesti opetuslastensa keskellä. Tämän päivän evankeliumi antaa vahvan todistuksen ruumiin ylösnousemuksesta. Jeesus näyttää opetuslapsille käsiään ja jalkojaan. Hän pyytää syötävää ja syö kaikkien nähden kalaa. Uskon tunnustuksessa me tunnustamme uskon ruumiin ylösnousemisen. Me uskomme, että jokainen kristitty saa kerran kuoleman jälkeen uuden elämän, uuden kirkastetun ruumiin. Tämä vanha ruumis tulee kyllä maatumaan, ja hyvä niin, itsekin alan tulla jo vanhaksi, ja on sellainen olo, että raihnaisuutta tulee sinne tänne, ja on hyvä, että tämän ruumiin saa joskus jättää. Mutta me saamme uuden ruumiin, Jeesuksen ruumiin kaltaisen ruumiin. Uuden ruumiin, jossa ei ole raihnaisuutta, ei ole kipuja, ei sairautta, ei mitään virheitä. Meillä on toivo ja meillä on lupaus. Jeesus ensimmäisenä voitti kuoleman, pahan ja synnin vallan ja nousi ylös. Ja me saamme kerran seurata häntä, jos me pysymme hänen uskomassa. Ruumiillinen ylösnousemus todistaa myös siitä, että ruumis ei ole yhdentekevä. Kristillinen usko kieltää kaiken sellaisen ajattelun, jossa väheksytään ruumista tai ruumiillisuutta. Koko ihminen on Jumalalle tärkeä. Kristillinen usko korostaa ihmisen kokonaisuutta. Ihminen seuraa Jeesusta kokonaisena, ruumiillaan, sielullaan ja hengellään. Tämän tähden ruumista, ruumiillisuutta ei tule erottaa eikä väheksyä. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan 6. luvussa. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Kautta aikojen on ollut sellaisia harhaoppeja, joissa on erotettu ruumis hengestä ja ruumis hengellisyydestä. Ja esimerkiksi tässä korintolaiskirjeen kohtaa ennen kerrotaan siitä, miten nämä Korintin seurakunnan jäsenet, niin he saattoivat esimerkiksi harrastaa seksiä ihan kenen tahansa kanssa ennen jumalanpalvelukseen tuloa, ja sitten he olivat siellä ylistämässä Jumalaa sen jälkeen. He ajattelivat, että ruumiin kanssa voi tehdä melkein mitä tahansa, kunhan hengessä on Jeesuksen seuraaja, hengessä on palava. Valitettavasti tällainen ajatusmalli on meilläkin joskus sattuu tai tällaista tapaa täällä Suomessakin. Jeesus kehottaa meitä elämään uskoamme todeksi arjessa, arkisissa askareissa, todistamaan häntä teoillamme, ei väheksyen kätten töitä, palvelua seurakunnassa ja tässäkään yhteiskunnassa. Jumala haluaa, että me seuraamme häntä täällä kirkossa kuin huomenna arjessamme, siellä missä teemme arkista työtämme. On tärkeää, että evankeliumia julistetaan, Kristus on keskus ja evankeliumi kuuluu, mutta on tärkeää, että me palvelemme toisiamme ruumiillamme. Ja sitten vielä kolmanneksi, jos ette ole vielä ihan väsyneitä. Tämän päivän evankeliumin lopussa Jeesus sanoo seuraavat sanat opetuslapsilleen. Te olette tämän todistajat. Te olette tämän todistajat. Jokainen Jeesuksen seuraaja on hänen todistajansa. Jokainen Jeesukseen uskova todistaa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Opetuslapset olivat näitä ensimmäisiä todistajia. Heidän tehtävänsä oli kertoa Jeesuksesta omassa lähipiirissään ja viedä sitä viestiä eteenpäin. Heidän tehtävänsä oli kertoa, mitä he olivat nähneet ja kuulleet. Meitäkin rohkaistaan kertomaan omassa lähipiirissämme omasta uskostamme. Meillä on tässä viikonloppuna ollut täällä lähetysviikonloppu ja eilen aamun opetuksessa kerroin siitä, että on hyvin vaikeaa kertoa omille läheisille Jeesuksesta. Minun oma isäni on ollut hyvin lähellä kuolemaa Kotkan keskussairaalassa. Nyt hän on kyllä parempi, mutta oli hyvin lähellä kuolemaa noin kuukausi sitten. Hänelle nämä uskonasiat ei ole kovin selviä. Minulla oli aikomus sitten kovastikin kertoa hänelle Jeesuksesta, kun menin häntä tapaamaan sinne sairasvuoteen äärelle. No, enhän minä juuri mitään saanut sanottua. Se on vaikeaa kertoa Jeesuksesta erityisesti läheisille. Mutta tähän Jumala tahtoo meitä rohkaista. Ja ennen kaikkea meille on annettu tällaiset sanat, jotka Pietari sanoo ensimmäisessä kirjeessään. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Olkaa valmiit antamaan vastaus. Tähän meitä kutsutaan. Antamaan vastaus siitä, mihin me uskomme, kun joku meiltä kysyy. Kaikkia meitä ei kutsuta Jeesuksen todistajiksi maan ääriin asti, niin kuin osa opetuslapsista lähtivät viemään viestiä ympäri Rooman valtakuntaa. Mutta kaikkia kutsutaan Jeesuksen todistajiksi omaan lähipiiriin. Ja osa ihmisistä kutsutaan lähetystyöhön viemään evankeliumia aina maan ääriin saakka. Ja meitä kaikkia kutsutaan lähettämään niitä, jotka lähtevät viemään evankeliumia. Meitä kaikkia kutsumaan näin viemään Kristuksen todistus lähettiläidemme välityksellä niihin maihin, joissa Jeesusta ei ole vielä kuultu kertaakaan tai Jeesuksesta ei ole kuultu mitään. Rukoilemme nyt yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sinun kautta meillä on rauha pyhän Jumalan kanssa ja me saamme olla, Jeesus, sinun omiasi ja pyhän Jumalan rakkaita. Jeesus, kiitos siitä, että vaikka meidän elämässä olisi rauhattomuutta, vaikeuksia, niin sinun rauhan liittosi ei horju ja sinä pidät lupauksesi, pidät meidät ominasi ja annat meille rauhan, sisäisen rauhan, joka ei järky, vaikka kaikki muu järkkyisi. Kiitos siitä, että meidän uskomme perustuu sinun sanaasi ja se ei riipu meidän tunteista, ei riipu meidän kokemuksista. Ja me saamme luottaa sanaasi, jossa sinä itse olet ilmoittanut itsesi. Jeesus, tee meistä sellaisia kristittyjä, joka palvelemme koko elämällämme, ruumiillamme, sielullamme ja hengellämme sinua kokonaisina, arjen keskellä ja seurakunnissa. Ja Jeesus, tee meistä sinun todistajasi, anna meille rohkeus kertoa siitä, mihin uskomme, niillä läheisillemme, jotka meiltä uskosta kysyvät. Tätä rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.